Tak vážení posluchači, mám tu opravdu dnes nějaké technické potíže, tak nevím, kam mi to vysílá a kam ne, je to nějaké podivné, ale snad se z toho nějak vyhrabeme. Nějak se mi to tady celý rozhodilo, myslím si, že to bude v pořádku, ale vypadá to, že ještě tu je několik chyb, které jsem nečekal. Nicméně Jardu Chvátala tu mám na zvuku, ale nikoliv na obrazu, jak takovou kam. Jardo, já tě vítám ve vysílání, snad se nějak uslyšíme. Ahoj.
Ahoj.
Aha, výborně. Jardo, nečekal jsem to, je to trochu problém, ale nevadí, já to během chviličky snad dám dohromady. Ty samozřejmě můžeš mezi tím já nevím, nějak říci, co bude v tomto vysílání. Podle mě to bude teda opět Matrice reality a úloho prozovatele, už to bude sedmá část a pořád 220. Takže prosím, začni, pozdrav posluchače a já mezi tím zkusím něco s tím udělat, aby si se objevil na obrazovce. Tak prosím, Jardo.
No dobrá, já se tě chtěl zeptat, jaký byl sraz, no a tak to nic.
Potom, byl výborný, ale potom to, ještě to.
Dobře. Mhm. Takže nejsme vidět, jako.
Jo? Já jo, ty ne, zatím. Za chvilku to bude, neboj se.
Tak ono na mě nic jako zajímavého není. Akorát, že zase nemám sluchátka, takže to je tak jako všechno. No.
Aby zase někdo neříkal, že tě slyší přes můj mikrofon, jako minule si stěžovali. Ne, to skutečně není možné. To skutečně není možné. Ne, Jardo, začni když tak s tématem, já potom ještě něco k tomu řeknu, ale teď tě mrzím, musím v první řadě dostat na obrazovku. Takže prosím.
Dobře. Takže budeme pokračovat. Tedy já vás vítám při pondělním večeru červencovém. Posledně jsme měli Paralaxu, kde jsem odpovídal na určitou sérii skupinu otázek. Dneska pokračujeme opět v tradičním formátu našeho pořadu. Navážeme na informace, které tu zazněly před 14 dny. A první takovým tématem, kterému bych chtěl věnovat pozornost, jsou takzvané prediktivní obrazy a jejich realizace.
Tak už by to mělo být v pořádku, Jardo. Jo? Už to jede.
Jo,
to bylo rychlé.
To bylo rychlé,
no. Já jsem z toho úplně divokej, co se tady stalo. No, povídej. Jinak, jestli jsi mi chtěl zeptat na ten sraz, samozřejmě naprosto perfektní. Opravdu perfektní. Jediné, co nevyšlo, bylo počasí. Ale to neznamená, že jsme se s tím neporadili. Hodilo se to na sál, skoro se tam opět lidi nevešli, ale nakonec to vyšlo úplně perfektně. Opravdu jsem náramně spokojený a věřím, že i všichni, kdo tam byli, že jsou spokojení. Takže to je všechno.
Výborně. Asi. Bylo tam nějaké téma, které jste probírali intenzivněji? Jako dominující téma toho setkání obsahové?
Ne, to je takový neformální, tam nic takového není.
Dobře, takže pojďme na ty prediktivní obrazy. Co se tím myslí? Jsou to v podstatě obrazy, myšlenky, ale i určité vzorce, které absorbuje člověk ve svém dětství a které utváří takovým tím plíživým způsobem postupně a pomalu jeho povahu, ale i schopnosti nebo vůbec, řekl bych, charakter reakcí na různorodé typizované události a situace v pozdějším životě. Z tohohle hlediska ta vazba, ta kombinace prediktivní obrazy a jejich realizace a dětství je nesmírně zásadně důležitá. Samozřejmě, že předpokládám, že nás poslouchají lidé, kteří už mají dětství za sebou, i když minulý týden tady byla taková určitá výjimka, kdy nám do studia zavolal 9letý chlapec, což bylo velice milé, řekl bych, přímo roztomilé. Jde tady o to, že tady tyto prediktivní obrazy velice často, ba skoro v každém případě, začnou dříve či později fungovat jako určité filtry na mentální úrovni člověka. A velmi často se tady z těchto prediktivních obrazů ve funkci těch filtrů mohou stát jakési nástroje omezování mentální, emoční, ale i fyzické kapacity, dispozic, predispozic lidské bytosti, člověka. Protože postupně časem se začneme dívat sama na sebe, jakoby zvnějšku, právě tady skrze tyto filtry. A tyto filtry, tyto prediktivní obrazy, počnou filtrovat i okolní dění, okolní aktivity, kdy začneme kolem sebe vidět pouze ty příklady, které tyto prediktivní obrazy potvrzují. Takže samozřejmě tady v tomto ohledu hraje velmi důležitou roli výchova, vazba nebo vztah rodičů a dítěte, potomstva, neboť můžete sami potom v rámci určité své retrospektivy si vzpomenout na své dětství a na to, jak se k vám chovali vaše rodiče, jak vy jste se chovali k ním. A určitě si vzpomenete na celou řadu typizovaných situací, které se staly generátorem tady těchto prediktivních obrazů, které potom možná později vás formovaly. Formovaly váš vztah k životu, váš vztah k tomuto světu, váš vztah sama k sobě, což je úplně nejdůležitější. Takovým negativním prediktivním obrazem je samozřejmě podkopávání sebedůvěry a víru ve své vlastní schopnosti, kdy, a se bych to vedl do nějakého konkrétního příkladu, děcko se učí zavazovat kaničky od bot, to je takový příklad, který často používám, sedí s botou prostě někde na chodbě nebo prostě někde v pokojíku a prostě mu to samozřejmě nejde. A v této chvíli bohužel často rodič místo toho, aby zaujmul pozici nejen mentora, ale kamaráda a pozbuzoval to dítě, aktivoval v něm a posiloval víru v jeho schopnosti, tak se stává bohužel i to, že to dítě potom slyší spíše, jaký je hňub, jaký je nekňuba, jaký je nemehlo, že všichni kolem umí zavazovat kaničky už a jediný on ve třídě nebo ve školce prostě toho není schopen zatím a co to prostě za člověka a že z něj nic nebude a že celý život prostě bude outsider a podobně. A toto jsou přesně bohužel ty fatální případy a situace formování nežádoucích prediktivních obrazů, které mají gigantickou schopnost se ukotvit v podvědomí toho dítěte, které v tom svém dětském věku to podvědomí je velice pružné a velmi absolutující, fungující jako houba. A když ten člověk dospěje do dospělého života, tak on samozřejmě pozapomene na tyto situace. Ale ty programy, které a ty filtry, které se aktivují těmito přijatými prediktivními obrazy, například tematicky s náhledem na sebe sama, na své vlastně schopnosti, možnosti, na to, jaký já jsem člověk, tak začnou ovlivňovat nejdříve mentalitu a psychiku toho člověka, pak jeho systém víry, sebe sama, a potom bohužel začnou ovlivňovat i kvalitu jeho života, takového člověka. A začátek toho všeho je právě v tom dětství. A apeluji tedy na to, protože samozřejmě my už třeba to dětství máme za sebou, ale máte své děti, anebo vnoučata, anebo děti, které mají své děti, čili fungujete v roli babičky, dědečka. A tady to téma těch prediktivních obrazů v kontextu se systémem víry, které v podstatě tyto prediktivní obrazy modelují v té konkrétní kvalitě a v tom konkrétním zaměření. Schopnost těchto prediktivních obrazů fungují jako filtry, protože samozřejmě, jestliže ten člověk byl vychováván v duchu, že je nemehlo, s prominutím, že je tele, že prostě je nešikovné, že prostě nic pořádně nedokáže v životě a podobně, no tak potom tady tyto filtry zafungují tak, že z toho okolního dění, z toho okolního prostředí nechají prostoupit do té smyslové oblasti pouze situace, které potvrzují tady tento prediktivní obraz. Všechny ostatní situace, kterých samozřejmě může být daleko více, a které hovoří o opaku, které se snaží ukázat tomu člověku, že má své dovednosti, že má své pozitivní stránky osobnosti, že je úžasný v tomto a v tomto směru, tak ty filtry zablokují tady tyto ukazatele. Pak takový člověk je jakoby uzavřen v jakési tajemné 13. komnatě v oduší toho upevněného negativního obrazu sebe sama. Já bych tady v tomhle ohledu poukázal na velice zajímavou knihu, která se nazývá Psychokybernetika. A tu knihu napsal plastický chirurg, který se jmenuje Max Miles. A tady tento člověk tam v té knize se rozepisuje v mnoha různých tématech o tom, jak si všiml, že mnohdy stačí změnit jednu nějakou malou maličkost, ano, u těch svých klientů, třeba v rámci té plastické chirurgie nebo úpravy prostě něčeho. A je to opravdu maličkost, které si jiný člověk vůbec nevšimne, nebo okolí si to vůbec nevšimne. A i tato změna, tato pozitivní změna dokáže změnit, dokáže transformovat pohled na sebe sama u toho konkrétního lidského jedince. Ano. Ty lidé se potom vidí v jiném světle, jako prostě zázračným proutkem, doslova do písmen řečeno, a stoupne jim dostatečně silné a kvalitní sebevědomí, což je velice důležité. Co to znamená? Znamená to, že obrazy, vize, určitá přesvědčení, která ale nemusí být reálná ani pravdivá, protože tady bohužel z hlediska vlivu okolí na dotyčného člověka, na nás, platí pravidlo, že tisíckrát řečená lež se stává pravdou. Takže když budete slyšet systematicky ze svého okolí nějaké negativní apely na svoji osobu a tyto apely sami o sobě nejsou reálné, prostě jsou falešné, jsou to lživé, prostě nereálné aspekty, tak proto vědomí toho člověka, toho dotčeného člověka, se po určité době stanou realitou, stanou se prostě, ten člověk tomu uvěří. A i ve chvíli, kdy tomu uvěří, tak v podstatě se naváže na program, mentální program určitého nazírání na sebe sama, které je v té své kvalitě velmi vzdálené realitě, ale které bohužel je důsledkem ať už vědomého nebo nevědomého manipulačního vlivu ze strany toho okolí. A samozřejmě to okolí si ani nemusí uvědomovat. To je právě příklad v podstatě rodiny, rodičů, výchovy, maminek, tatínků, babiček, dědečků, kteří, oni to jakoby, to ta fráze myslí dobře, ale v podstatě přenáší obrazec, přenáší vzorec určitého systému víry, který byl pro ty naše rodiče, pro ty naše dědečky přijat, přenáší na další generaci, právě přes ten systém té výchovy, komunikace a všeho dalšího. Samostatnou kapitolou potom tady je samozřejmě školský systém, který v ruku v ruce s tou rodinnou výchovou je druhým velice silným generátorem produkce prediktivních obrazů u těch našich dětí. Ano. Ti lidé často potom pod vlivem tady těchto nežádoucích prediktivních obrazů samozřejmě začnou klást nepřiměřený důraz a nepřiměřenou váhu na nějakou maličkost, na něco, čeho si v okolí ve skutečnosti vůbec nevšímá. Ano. Ale oni, ty lidé, mají za to, že to je extrémně fatální záležitost. Ano. Že prostě to je klíčová prostě věc, která je nějakého nežádoucího charakteru, špatného charakteru a podobně. A pak najednou zjistí, ale to může trvat poměrně velkou dobu, nebo dlouhou dobu, jak hluboce se mýlili a že vlastně se trápili něčím, co to okolí vůbec neřešilo ve skutečnosti. Jo? Ale na vině tady v tomto ohledu jsou zase ty prostě ty prediktivní obrazy formující ten pohled na sebe sama. Co to pro nás znamená? Znamená to pro nás jednu nebo několik velice důležitých několik velice důležitých věcí. Ještě bych chtěl upozornit na to, že samozřejmě, i když jsme dospělí jedinci, neznamená to, že si nevytváříme prediktivní obraze. Samozřejmě, že si je vytváříme, tak jako a působí na nás, tak jako v dětství, ale jsme trošičku více, máme větší imunitu vůči jejich absorpci do toho našeho podvědomí oproti dětem. Ano. To ale neznamená, jak znovu zdůrazňuji, že na nás ty prediktivní obrazy nepůsobí, že si nevytváříme. Ano. Další důležitá věc, která s tím souvisí, je, že nemůžeme objektivizovat, nebo těžko lze objektivizovat cokoliv, čemu nevěříme vnitřně. Ano. Často se mě lidé ptají, co mají dělat, že mají vůli, velkou vůli, kladou tomu velkou energii, na to velkou energii mnoho času k realizaci něčeho prostě, co by přáli si nebo co by chtěli. A na druhé straně se jim to nedaří. A když komunikují tady s těmito lidmi, tak často zjistím, že prostě oni sice na jednu stranu si to přejí, oni by chtěli, aby ta vize se zhmotnila, aby se stala součástí jejich života, jejich reality, ale na druhou stranu oni tomu nevěří. Oni a priori prostě nevěří tomu procesu. Oni tomu nevěří. Oni jakoby už dopředu házejí onu pomyslnou flintu do žita. Samozřejmě potom takovýto přístup, takovýto koncept je skutečně ztrátou energie a času. Tady znova se ukazuje, jak nesmírně důležitá je víra v proces a víra v existenci toho, co si přejeme, aby bylo, toho, co si přejeme, aby nastalo. A pro mnoho lidí je prostě těžké uvěřit tomu, že ten systém takto funguje a takto je nastaven. A v takovém případě já se často odkazuji tady na tento příklad, který nyní řeknu. Určitě jste slyšeli, je to velice rozšířená myšlenka a zdá se, že je reálná, že skutečně to tak funguje prostě. Já osobně s tím nemám problém. A to, že náš vesmír je v podstatě holografický, má holografickou povahu. Hovoříme tu o holografické povaze vesmíru. Mhm. Pakliže existují podstatné teoretické, fyzikální a astrofyzikální důkazy o tom, že každá, což je typické pro hologram, každá malá částečka v takovém systému je odrazem celku, ano, pak za předpokladu, že toto je pravda, a já upozorňuji, že nemám problém toto přijmout, pak každý jeden malý kousek z nás, ano, jako, můžete si to představit jako perly na šňůrce, nebo jako drahokamy v oné pomyslné Indrové síti, v tom Indrově Matrixu, boha Indry, obsahuje informace o celém vesmíru. Čili v každém jednom z nás se zrcadlí kapacita, zrcadlí se schopnosti a možnosti celého vesmíru. A tento vztah, tato vazba funguje oboustranně. Čili každý člověk, a i když se to může zdát naprosto šílené a neuvěřitelné, může, a nejenže může, ale i to se, ale ono se to stává, prostě ovlivňuje celý samotný vesmír. Každá akce, chování nebo sebe menší myšlenka, kterou realizujeme, ano, způsobuje rozšíření, jakoby rozvlnění toho univerzálního, všude přítomného éterického média a ovlivňuje celek. Pak je potřeba si uvědomit, že každé naše i zdánlivě bezvýznamné nebo nevýznamné rozhodnutí má velmi reálný dopad na celek. A naopak, na druhou stranu, my v každém svém konání, činění, v každé své kreativní akci, pakliže tomu uvěříme, pakliže se tomu otevřeme, můžeme využít kapacitu a sílu celého vesmíru. Já se tady na moment zastavím, protože se ke mně dostaly takové informace od některých mých přátel, že během posledního vysílání při 14 dny zřejmě celá řada posluchačů nepochopila, co mám na mysli, když používám termín vesmír. Takže já bych to teď uvedl na prvou míru, jednou provždy, abych se k tomu už nemusel vracet. Prostě když popisujete soubor velice zásadních, komplexních procesů na makro- a mikrokosmické úrovni, tak klasický detailní popis selhává, anebo by to trvalo velmi dlouho. Potom samozřejmě se člověk uchyluje k určitým nomotechnickým pomůckám a pro mne výraz vesmír je nomotechnická pomůcka, neboť za tímto komplexním výrazem, nebo za tímto výrazem já vnímám komplexní projev života na jakékoliv úrovni, od úrovni mikrokosmické až po úrovni fatálně makrokosmickou. Když používám termín vesmír, myslím tím univerzální nebo řekl bych sjednocený komplexní rámec principů a zákonů, které formují naši realitu, formují projevy jakéhokoliv života a formují vztahy mezi těmito jednotlivými formami životů. Čili já tady prostřednictvím tohoto výrazu se nedotýkám pouze neživé hmoty a otázkou, tu je, samostatnou otázkou je, zda-li vůbec nějaká neživá hmota existuje. Když na moment odbočím, tak už, když a vrátím se do nedávné historie a nemusím chodit daleko, stačí, když se podíváme do Československé republiky před nějakými 90-80 lety, tak v té době tady působil velmi významný badatel, který proslavil náš národ, dal by se říci, a určité formy psychologie po celém světě. Ten člověk se jmenoval Břetislav Kafka. A tento člověk byl obrovský praktik a za svůj život učinil neuvěřitelné množství různých experimentů a experimentací s mnoha lidmi, aby prokázal existenci sil a energií, které v tehdejší době a mnohdy ani v dnešní době nejsou měřitelné a objektivizovatelné. Používal k tomu různá média, která uváděl do kterým uvolňoval určité parapsychické schopnosti. A tady tento člověk prostřednictvím svých experimentů opakovaně prokázal existenci velice zvláštního, tajemného, pozoruhodného záření, které bylo vidět u všech hmotných, ale neživých předmětů. Tak jako okolo živých organických forem života se nachází elektromagnetické pole, které nazýváme aura, tak okolo neživých, takzvaně neživých předmětů tento člověk vnímal velmi specifické světelné záření, které obklopovalo povrch těchto objektů, a on toto záření nazval, nebo respektive převzal označení pro toto záření od předchozích výzkumníků. Nejsem si jist, jestli on sám je tvůrcem toho označení, které se nazývá od. Hovoříme o ódickém, o takzvaném ódickém záření. A otázkou tady samozřejmě je, co toto ódické záření jest. A pakliže neživá hmota je skutečně neživá ve formě například tady toho pouzdra na brýle nebo ve formě tady té plastové lahve, tak asi s tím nebudeme mít problém, že to je hmota neživá. Ale uvědomme si, že to všechno je produktem lidské bytosti, nějaké lidské bytosti nebo nějakých lidských bytostí, kteří při procesu tvoření toho pouzdra na brýle, té lahve nebo toho šálku na kávu, do toho vkládali kreativní energii, vkládali do toho své emoce, svoji emocionální energii a vkládali do toho i svoji mentální energii. A jak víme, energii nelze zničit, lze ji pouze různě transformovat a formovat. A pro mne není problém přijmout fakt, že ta emocionální, psychická, emocionální, mentální a tvůrčí kreativní energie je absorbována a obsažena uvnitř té hmoty. A v té hmotě přetrvává. A je to možná právě to, co ozařuje ten povrch té hmoty ve formě toho ódického jevu světelného. Tak to jen tak odbočka k pochopení toho, lepšího pochopení toho, co já vlastně míním tím výrazem, tím pojmem vesmír.
Mm-hmm.
Jasně.
A teď se vrátím k tomu, zase o čem jsme se bavili před chvilinkou. Když tedy přijmete ten koncept, o kterém jsem hovořil před chvilinkou, koncept toho hologramu, přijmete ho, budete ho schopni absorbovat do sebe, budete sami sebe vnímat jako projekci celého vesmíru, budete sami sebe vnímat jako prvek, který naopak je schopen, a nejenže je schopen, ale prostě k tomu dochází, ať chceme nebo nechceme, ovlivňovat více či méně celý vesmír. Je to jako když do toho média eterického, které si můžete představit jako vodní hladinu, hodíte kamínek a vzniknou vlny a ty vlny se šíří do všech stran. Tak každá naše myšlenka, každá naše emoce, každá naše kreace je vlastně takový kamínek, který rozčeří tu hladinu, kterým upozorníme na sebe. Ten globální komplex, kterému říkáme vesmír. A tady skutečně je mi velmi sympatická ta kvantová podstata vidění vesmíru, která jasně říká, že všechno je propojeno se vším. Neexistuje nic izolováno, odtrženo od toho ostatního, co nás obklopuje. Takže mne teď v této chvíli, samozřejmě, že mne ovlivňuje mentální a psychické i fyzické rozpoložení Pavla Hlávky, moderátora. Prostě i když on je v Plzni a já jsem tady v Ostravě, tak se ovlivňujeme navzájem. Prostě tak to je v tom vesmíru. Stejně tak se teď ovlivňujeme vzájemně všichni posluchači, všichni, kteří sledují tento program, tak jsme v takovém tajemném, jakémsi úžasném, pavučinovém světelném propojení. Staří národové, přírodní národy, třeba teď bych zmínil některé indiánské kmeny v Severní Americe, mají dodnes ve své databázi k dispozici velmi propracované legendy a mýty o takzvané pavoučí babičce, která spřádá obrovskou pavučinu, která nemá počátku ani konce a která spojuje svými pavoučími vlákenky stříbrnými svítícími úplně všechno, co existuje. A dneska se tady k těmto, řekl bych, mystickým aspektům a mystickým hledům, což je pozoruhodné, přibližujeme i prostřednictvím vědy, prostřednictvím vědeckých modelů. A teď použiju, jdeme si to do uvozovek, věda z takového toho moderního nazírání. Všechny cesty vedou, jak se říká, do Říma. Jo? Ty cesty se začínají v současné době spojovat, propojovat v jeden jakýsi kontinuální celek. Těmi cesty myslím různé filozofické a jiné pohledy a názory. Ano? Když jsem tady zmínil ten holografický koncept, který je velice zajímavý a podle mého názoru jako i hodně důležitý, a podíváme se na alternativní kapitoly nebo alternativní témata neurovědy, tak zjistíme, že tam se neustále hovoří o tom, že opakované chování, opakované jednání po určité době, a netrvá to zase až tak dlouho, aktivuje velmi specifické receptory v naší, řekl bych, nervové soustavě, v tom mozkomíšním systému. A tyto nově vzniklé receptory se potom připojují do synaptické soustavy a stojí za vznikem, tvorbou, vznikem našich návyků, zvyků, zvyklostí a chování. Už dávno se ví, Ale bohužel si myslím, že tady tento poznatek není zase až tak moc rozšířen ve společnosti, protože předpokládám, že by lidi se chovali úplně jinak. Ale dávno se ví, že naše chování, zvyklosti, návyky a zvyky jsou obvykle spojeny s emocemi, s emocionálními reakcemi, lépe řečeno, našeho těla. Emocionální reakce v napojení na pravzory našeho chování, našich návyků, opakujících samozřejmě se vzoru, protože návyk je opakující se vzor, ať chceme nebo nechceme, určují kvalitu a charakter naší reality. Tady bych chtěl připomenout, že naše každodenní návyky, i když si myslíme racionálně, že nejsou relevantní, se stávají mnohem větším působícím faktorem, než si uvědomujeme ve skutečnosti. Každý z nás disponuje množinou návyků týkající se našeho zdraví, množinou návyků týkající se mezilidských vztahů, množinou návyků týkající se k přijímání různých informací, obecně řečeno vztahující se k učení, k získávání poznatků a k získávání určitých zkušeností. Ano. Máme nebo disponujeme různorodými návyky, které vykreslují, které zcela konkrétním způsobem nastavují náš vztah například k penězům, k financím, k druhým lidem, ke společnosti jako k celku, k mocenskému systému, k přírodě, k rodině, sama k sobě a tak dále, a tak dále, a tak dále. A všechny tyto zvyky a zvyklosti masivním způsobem ovlivňují naše rozhodování a v podstatě charakterizují způsoby našeho chování, způsoby toho, jak denně fungujeme. Jak denně fungujeme. Většina z nás, nebo drtivá většina samozřejmě z nás, chce být samozřejmě zdravá. Chce mít dostatek. Chce mít určité bohatství, nejen na fyzické, ale i na mentální, duchovní a emoční, psychické úrovni. Ano. Ale tady je vždycky v kontextu s tímto potřeba si uvědomit nebo položit si otázku, jak dalece naše zvyky, zvyklosti a návyky korespondují s našimi touhami. Jak dalece jsou v synergii a v harmonii, ve vzájemné harmonické rezonanci s tím, po čem toužíme a s tím, jakou kvalitu života si sníme. To je velice důležité. Je potřeba si tuto otázku položit a je potřeba umět tuto otázku jasně, konkrétně a zřetelně odpovědět. Ano? Mít v tomto jasno. Čím více jsou samozřejmě rozevřené nůžky, čili čím větší je rozpor mezi tím, jakou realitu, jakou kvalitu života si přejete, s vašimi zvyklostmi, návyky a způsoby každodenního chování a fungování, tím hůř se vám bude samozřejmě dařit ten svůj sen, tu svoji vizi objektivizovat a realizovat. Ty zvyklosti, ty způsoby, ty návyky, ty řekl bych takové i maličkosti v tom našem každodenním životě, které jsou spojené právě s těmi různými programy a programky s těmi prediktivními obrazy, jak jsme se o ní bavili před chvilinkou, ano, jsou semeny v podstatě, ze kterých klíčí kvalita našeho života. Vlastně to, co nás obklopuje, s čím se reálně setkáváme. Jinými slovy řečeno, Platí zde zcela jasně a zřetelně ono velmi prosté pravidlo, že sami jsme, ano, tvůrci svého vlastního osudu. Sami si určujeme charakter našeho osudu, naší osudovosti. Sami si určujeme charakter života, který žijeme. Toto nelze svádět na někoho druhého. Prostě to nejde. Ono to jde, samozřejmě. Samozřejmě, a děje se to. Ale je to unik, je to uniková záležitost. Je to unikový postoj. Je to v podstatě jakoby svalování viny na někoho druhého a tak dále. Vlastně taková obezlička, kterou si zdůvodňujeme a pomocí které se vyvazujeme z odpovědnosti za svůj vlastní život. To je takový ten příměr, že já jsem si nevzala toho Hufnágla, že ta Smolíkovic rodina. A moje maminka mi říkala, neber si toho chlapa, neber si ho, nebude s ním šťastná. A že já neposlechla tu svoji maminku a podobně. Ne. Sami jsme si tvůrci svého osudu. Máme to pevně ve svých vlastních rukách. První krok je, to, je potřeba si toto uvědomit, zaujmout k tomu takový přímý postoj a pak s tím lze samozřejmě úspěšně pracovat a lze postupně, postupným způsobem odstraňovat zjištěné nedostatky, zjištěné identifikované artefakty, které fungují jako bloky a které nechceme, aby už dále prostě v tom našem životě nebo v tom mém životě byly. Prostě trvale jednou provždy prostě odblokuji, odstraním. Ano. Takže to je ještě k tomu hologramu. Jo. Tady si to můžete také představit tak, že teď mě napadlo ještě jeden příklad. Představte si, že jsou brázdy. Jo. A v té brázdě teče voda, nebo nějaké médium, nějaká energie o určité frekvenci. Teď tu máte, to je jedna věc. A pak tu máte množinu svých zvyklostí, návyků a postojů, které mechanicky, ani si je vůbec uvědomujete potom už po čase, dnes a denně provozujete. A tyto všechny, ta množina všech těch návyků, zvyklostí, postojů a tak dále, vytváří nějakou průměrnou frekvenci, nějakou průměrnou rezonanci. A tato průměrná rezonance, ten komplex těch rezonancí vás hodí do jedné z těch mnoha různých brázd. Ano. A vy v té brázdě se pohybujete a v podstatě surfujete na toku toho energetického média uvnitř té brázdy. A tak jedna brázda nese nápis chudoba. Jiná brázda nese nápis úspěšnost. Další brázda nese nápis bohatost. Další brázda nese nápis celistvost. Další brázda nese nápis komplexnost. A tak dále, a tak dále. A lidé v drtivé většině případů právě žijí své životy tak, že jsou uvězněni v té své brázdě. Jejich frekvence si uvědomují a nejsou zrovna moc příjemné. A ty frekvence určují kvalitu jejich života. Ta brázda je vlastně odrazem kvality jejich života. A teď běžejí v té brázdě, v tom rigolu, nesou se na vlnách toho média, v tom rigolu, a dívají se na jiné lidi kolem sebe, které surfují v jiných brázdách. A ten člověk si říká, je, ten se má, jo, ten se má, a já bych chtěl mít takový život a takový život a takový život. Ano. Jinými slovy ten člověk říká, já bych chtěla přejít do jiné brázdy. Ale neexistuje žádná vnější síla, která by vás popadla, takhle by vás vzala a přesadila z té jedné brázdy do té druhé brázdy. Vnější síla, říkám. Existuje pouze jediná síla, která, nebo komplex sil, které jsou toho schopny a ty se nachází v vašem nitru. Ve chvíli totiž, když začnete měnit své návyky, zvyklosti, když začnete měnit ty svoje podvědomé programy, začnete měnit frekvence. Jakmile ty frekvence se pozmění natolik, že začnou být výrazně odlišné od té, řekl bych, typizované frekvence té příslušné brázdy, ve které jste, tak automaticky dojde k přeskoku a dostanete se do jiné brázdy. Já ty brázdy také nazývám časové linie. A v podstatě se dostanete, ono vás to přehodí do jiné časové linie. A najednou zjistíte, že vás začnou obklopovat jiní lidé. Lidé, se kterými si daleko více rozumíte, lidé, kteří jsou pro vás jasnou vizí, lidé, kteří vás obohacují, lidé, kteří vás inspirují. Najednou budete mnohem více vstupovat do situací, které vás budou naplňovat, které vám budou přinášet příležitosti a možnosti daleko efektivněji a daleko sympatičtější podobě, o podobě a kvalitě, která s vámi bude daleko více rezonovat, než tomu bylo předtím v té předcházející brázdě. Jo? A tady toto já nazývám mysterium brázd, prostě mysterium rigolů. Ano? A ta naše realita je se skládána z ohromného množství různých rigolů. Jo? A je to něco jako běžecká dráha, jako běžecký koridor. A důležité pro nás je, že když nejsme naplňováni, nejsme šťastní v tom konkrétním rigolu, v té konkrétní brázdě, v tom médiu konkrétním, když nás ty frekvence prostě nenaplňují, cítíme se nedobře, tak máme možnost přejít do jiné brázdy. Každý z nás tu možnost má. Dnes a denně tu možnost má. Ale ten transport, ten přechod, ten přeskok, musíme ale udělat my. Nikdo to za nás neudělá. Změnovými kroky v naší mentalitě, v naší psychice, v naší osobnosti. Prostřednictvím postupné obrody, postupné transformace a přeměny těch našich stávajících zvyků, návyků, ale i zlozvyků a všeho toho, co patří tady do těchto kategorií. Ano. Na toto téma existuje úžasná studie Brendana Burcharda, která je součástí knihy, která se jmenuje Vysoce výkonné návyky. A tady v jedné kapitole, která se jmenuje Tajemství šesti, ten Brendan Burchard identifikuje šest nejvýkonnějších a obecně nejefektivnějších návyků. Říkám obecně, protože samozřejmě podle druhu a typu života, podle charakteru karmického plánu, inkarnačního plánu, a samozřejmě podle charakteru vlivu epigenetických vlivů, tam, kde žijete, určitě budete mít jeden, dva, tři velice specifické návyky, které pro vás budou důležité. Ale v rámci té obecné úrovně, v té obecné rovině, těch šest nejjasnějších návyků jsou tyto. Jasnost mysli, a jasnost pocitů. Jasnost mysli a jasnost pocitů. To je jeden návyk. Schopnost koncentrovat energii konkrétním směrem. Čili zaostření energie. Tou energií se myslí mentální energie, pocitová energie a kreativní fyzická energie. Třetím návykem je, abych to tak nejlépe jako by vysvětlil, popsal, je smysl pro nutnost. Rozvedu to. Tak, jako máme sluch, zrak, čich, jako máme intuici, tak bychom v sobě měli pěstovat učit se postupně pěstovat, stále kvalitně a kvalitněji, smysl pro to, abychom dokázali vnímat, co je nutné, co je nejnutnější, co je méně nutné a co vůbec není nutné v kterékoliv chvíli svého života. Čili hovoříme tu o jakési škále nutnosti. Škále toho, co je nutné. Nutné učinit. Lidé ztrácí obrovské množství energie tím, že v tomto mají chaos. Oni nedokážou, nejsou schopni v tom svém každodenním životě definovat a identifikovat, co je skutečně nutné a co vůbec není nutné. A věnují zbytečně mnoho energie tomu, co není vůbec nutné a opomíjí to, co je extrémně nutné. Ano? Takže ten smysl pro nutnost je třetí smysl. Čtvrtým smyslem je produktivita. Produktivita úzce souvisí s efektivitou. A produktivita a efektivita úzce souvisí s kvalitou a objemem poznatku, s kvalitou a objemem zkušeností a ze schopností umět transportovat, transformovat, tavit své poznatky a zkušenosti do praktického každodenního života. Být produktivní, být efektivní je nesmírně zásadní a nesmírně důležité. Další, takže toto je čtvrtá vlastnost, čtvrtý návyk, extrémně, obecně řečeno extrémně důležitý. Pátý návyk se nazývá vliv, čili mít vliv. Mít vliv není to samé, co manipulace nebo manipulovatelnost. Když máte vliv, neznamená to automaticky, že manipulujete. V tom je rozdíl a ten rozdíl tady v těchto dvou věcech je potřeba chápat. Když máte vliv, zvyšuje se vám výrazným způsobem, se vám zvyšuje operabilita. A operabilita úzce souvisí s nastavením kreativity a kreativním výkonem. Když lidé, kteří jsou slabí, kteří jsou v úpadku, co se týče vlivu na procesy, vlivu na energetické toky, vlivu na principy, zákony a zákonitosti, které jsou součástí naší reality, tak stagnují, strádají, nemají dostatek energie, jsou dlouhodobě v hypoenergetickém stavu a místo, aby svůj život žili, tak ho začínají přežívat. Začínají přežívat jakoby ze dne na den. A v tu chvíli se v těchto lidech začíná nabalovat, se začínají nabalovat další velice nežádoucí psychické, mentální, ale i morální hlavně faktory, jako je závist, žárlivost, spalující, tam to spalující je důležité, spalující touha ovládat, jo? Ne mít vliv, ale ovládat. A když budete schopni, nebo už třeba toho schopni jste, samozřejmě, budete schopni analyzovat lidské bytosti kolem sebe, tak zjistíte, že lidé, v 90% případů, lidé, kteří ze sebe vyzařují závist, žárlivost, nutnost manipulovat, potřebu manipulovat, potřebu ovládat, tak mají malý vliv. Čili tito lidé výrazným způsobem postrádají pátý návyk. Pátý důležitý obecný návyk. Prostě jejich vliv je minimalizován, je extrémně limitován, oni to pociťují a bohužel tím, že na jedné straně tuto skutečnost pociťují a na druhé straně nemají k dispozici mechanismy ve smyslu poznatků, zkušeností a praxe, co s tím udělat, jak toto změnit, tak začínají v sobě generovat tu závist, žárlivost, manipulovatelnost s druhými a podobně. A šestým, posledním, tedy v řadě, extrémně výkonným návykem je odvaha. Odvaha je nesmírně důležitá. Já nevím, jak to dopadne, ale jdu si to prožít, protože to stojí za to. Jdu si to prožít, protože získám zkušenosti, získám poznatky, ale nevím, jak to dopadne. A ani to nemůžu vidět dopředu, jak to dopadne. Prostě mám odvahu do toho jít s hlubokou sebedůvěrou, hlubokou vírou ve svůj vlastní život a hlubokou vírou v moudrost vesmíru, v moudrost toho prvotního zdroje, v moudrost svých kroků, které jsou řízeny mým vyšším já. Tak, Pavlíku, já si myslím, že tady bych udělal pauzičku, já nevím, kolik je hodin.
No, kolik? 10 hodin, 5 minut. Ano, dáme jednu písničku. Já tam dám písničku, kterou jsme ho potkali právě na tom setkání Svobodného vysílače v Dolních Kounicích při prohlídce toho hradu. On tam natáčel nějaké video, to nějaký klip a velmi se nám to líbilo, jak to zpíval, takže jsem se rozhodl, že tu písničku jednu tam jeho dnes rovnou dám.
Takže jak se ten pan interpret jmenuje?
Lukáš Zelníček, aspoň si myslím, má pseudonymum, nebo jeho jméno je Lukes. Ano, pod tím vlastně zpívá a prezentuje písničky. Takže já to tam šoupnu a uvidíme, jestli to bude hrát vůbec. Dneska mi tady nefunguje vůbec nic. Takže prosím, uvidíme.
Každý má svět, ve kterém chce žít, i ty máš svůj. Můžeš nenávidět, můžeš milovat, svět zapomenout, protože můžeš mít, co chceš, za prachy vše. Nedostaneš, že nemůžeš mít, co chceš, lásku pravou, žij přítomným okamžikem. Přestaneš chtít svůj život dál žít. V mysli vystoupej výš a udělej krok před a pak pochopíš, že můžeš mít, co chceš, za prachy vše nedostaneš, že nemůžeš mít.
jste to slyšeli, to byl mladý, možná začínající, já nevím, umělec Lukáš Zelníček. Tak, Jarouši, a my můžeme pokračovat dál. Máme ještě 50 minut. Já bych vás vyzval možná, i abyste zavolali, ale opravdu nevím, jestli mi dneska při tom, jak se mi tady všechno přeházelo, funguje i telefon. Tak bych byl docela rád, abyste to vyzkoušeli. Takže prosím, když nebudete mít nějaký dotaz, tak můžete. Jado, pokud máš co dál, povídej.
No, určitě, mám toho spoustu.
Jo?
Teď mě napadlo, že bych ti zavolal sám, že bych si zavolal dotaz po sebe.
To je nejspůsobí. On tu nějaký dotaz je, ale já bych to dal prostor až potom, já nevím, posledních 20 minut, nebo tak nějak, jo? Teďko bych ještě tě dal tobě prostor, ale už někdo volá, tak to vyzkoušíme, jestli to půjde. To jsem teda fakt hrozně zvědav. Takže, pokud mě slyšíte, jste ve vysílání. Halo, halo?
Ano, tady je Petr Lov tu telefonu. No,
tak to vypadá, že to funguje, tak jsem se to přenastal.
Ale vás by to nějak,
Že by to vás bylo?
No, slyším tam silnou ozvěnu, hroznou.
No, tak aspoň, že tak já ji neslyším naštěstí, takže nechme to tak.
Dobře, tak já bych měl takový, teď mi tak napadla mi taková věc ohledně tý pátý toho návyku, která je vliv. Vliv je to vliv. Já bych se chtěl zeptat, co má, jaký vliv, když budu diferenciovat vlivy a to takovej, podle mýho třeba vliv, dneska je docela takový v laufu, vliv politický, vliv podnikatele, který má všelijaký finanční sílu, má sílu známých všech cest možných, anebo vliv člověka, který má vliv díky svým, třeba dejme tomu morálním vlastnostem nebo vědomostním vlastnostem, tak ten může taky přeci působit mnohdy i lépe na lidi, než nějaký člověk, který má za sebou prachy známý a nebo nějakou politickou kariéru. Tak jak to dá dohromady, tyto vlivy? Furt je to vliv nějaký.
Ano.
Takže to bych se zeptal, kdyby to Jaroslav nějak rozebral, něco z toho udělal, nějaké výkony. Díky, budu poslouchat.
Dobrý. Vidím, že jsi se vrátil v pořádku, podle toho, když telefonuješ.
No, vrátil. Bylo to krásný.
No, bylo to pěkný. Tak fajn.
Tak jo.
Díky,
tak,
ahoj.
Tak budu poslouchat.
Tak jo. Tak prosím.
Tak samozřejmě to, co říká pan Luft, je naprosto v pořádku a říká to správně a ta otázka je na místě. Za ní děkuji. Protože tady je, zase aby to nedopadlo jako s tím vesmírem, tady je potřeba dobře pochopit, co se vlastně míní v tom mém výkladu tím výrazem vliv. Tím výrazem se myslí schopnost působit svojí kreativitou na procesy. To znamená, potenciál té své kreativity nastavit takovým způsobem, aby měl co největší vliv na takzvané přirozené procesy, které se odehrávají uvnitř této reality a které jsou modifikovány a které jsou manažovány univerzálními principy a zákony. Tedy dalo by se říct jinými slovy, duchovně se zapojit. Být duchovně, spirituálně, a do té spirituality patří obecná kreativita, být zapojen. Ano. Čím více je dotyčný člověk zapojen tady do těchto procesů, tím více s ním univerzální moudrost, nebo chcete-li vesmír, může počítat a ví, že s ním může počítat a tím víc takový člověk dostává příležitosti a možnosti uplatnit své osobité, úžasné, individuální vlastnosti a schopnosti v průběhu své inkarnace. Tímto způsobem takto v těchto souvislostech jsem měl na mysli výraz vliv. Samozřejmě, že tady vždycky hraje velmi důležitou roli záměr. Ale vesmír, čili univerzální moudrost, neposuzuje záměr. Ona neposuzuje, ona neškatulkuje, jak se to říká právě zrovna třeba v té politice, ten vesmír prostě nepersonalizuje. Ano. Ať už je záměr takový, nebo takový, bude to mít nějaký dopad, přinese to nějaké zkušenosti ostatním a nech ti ostatní se z těchto zkušeností poučí a prostřednictvím svého vlastního vlivu nechť eliminují vliv toho druhého nebo těch druhých, například těch politiků nebo toho globálního mocenského systému, ve smyslu vzájemné shody na tom, že jejich vliv je prostě nežádoucí, je destruktivní, to dám do uvozovek. Vesmír nepřemýšlí v destruktivitě, ale to ponechává na nás. Máme tu svobodnou vůli takto v té bipolaritě uvažovat. No. Takže samozřejmě, jestliže my nevyužijeme svého vlastního vlivu kreativního, tak ponecháváme prostor pro vliv komukoliv druhému. A zrovna právě třeba těm, jejíž charakter vlivu a kvalita vlivu se nám vůbec nelíbí. Ale to je náš problém. My s tím musíme něco dělat. To vesmír za nás řešit nebude. To, co je důležité, jsou poznatky, vědomosti a metodologie. To znamená umět s těmi energiemi, s těmi procesy pracovat. Tedy i s těmi vlastnostmi, tedy s těmi návyky. Umět pracovat efektivně a prakticky. Tak to bylo myšleno.
Mm-hmm. Jasně. Dobře. Takže jak to uděláme s těma dalšíma otázkama? Moje tady jsou jenom dvě teda, ale já bych to nechal opravdu až na závěr.
No jasně, určitě.
Teď téma, určitě. No.
Ještě si, popojdeme dál.
Třeba ještě nějaká přibyde.
Jenom by mě zajímalo, jestli pan Luft jakoby pochopil, co jsem tím chtěl říct. A jestli to pochopil, nebo nepochopil, to už je jedno, ale docela by mě zajímalo, jestli teda, aby na to nějak reagoval, jestli to pochopil, tak lidi může znova zavolat. Jo.
Nebo napsat na Skype
klidně. Protože pro mě to bude ukazatel asi, že to bylo pochopeno i mnohými jinými. Jo? Jak je to myšleno, jak je to míněno.
Dobře.
Tak, půjdeme dál.
Ano,
Víš. Už jsme se o tom tady bavili, už před nějakou dobou, asi před měsícem, a to je strach.
Hele, už asi volá, nebo někdo volá, jo? Tak já to teda ještě jednou vezmu. Takže hezký večer. Jsi to ty, Petře, nebo někdo jiný?
Jsem to já. Já bych bleskově odpověděl panu Jaroslavovi. Já to chápu, a protože mi to připadalo takový jaksi moc všeobecný, ale ono nelze všechno úplně do detailu, to by trvalo týden, ten pořad, tak jsem to trochu chtěl navnadit, aby se to dovysvětlilo.
Výborně.
Ta širokost toho významu, toho vlivu.
Pane Luft, já vám děkuji srdečně, protože to bylo naprosto perfektní od vás. Perfektní podnět a dobře, že jste to odmanageoval z té své pozice posluchače.
Tak děkuji taky. I za Petra, který to mezi tím položil, to asi neslyšel, to poděkování. Hele, a volá ještě jednou, tak nevím, jestli se mu to povedlo položit, nebo nechtěl. Petře, ještě jednou, tak prosím. Tak, zmatek nějaký. Dobrý, povídej dál. Položil pohodě. Znova.
Pohodě, dobrý. Tak jo.
Takže můžeš v tématu.
Ten strach tedy jdeme. Jdeme se podívat ještě jenom na ten strach. Spíš jako ve smyslu toho ujasnit si některé věci, zpřesnit si některé záležitosti. protože pak zase ty poznatky je možné uplatnit prakticky v tom našem každodenním životě. Strach je v podstatě nejjednodušší, když takhle povím, nejjednodušší emoce, ke které se lidská bytost připojuje. Je to v podstatě automatická reakce, která má hluboké kořeny své existence a úzce souvisí s principiálními faktory přežití, které jsou důležité pro přežití, které jsou důležité pro zachování integrity a kontinuálního vývoje bytosti lidské, ale to samé platí i o zvířátkách, to samé platí prostě i o jiných bytostech. Stejně tak jako u toho kyvadla, o kterém jsme se bavili, stejně tak jako u toho principu kyvadla, i zde strach dost dobře nelze odstranit, jakoby vypreparovat, vyřezat prostě z našeho života. Ano. Už jenom z toho důvodu, že on funguje jako určitý varovný systém a už z toho důvodu, že on je navázán na ty, řekl bych, hluboké, na ta hluboká centra, nebo ta nejhlubší centra mozkomíšní soustavy, čili ty vyšší nervové soustavy. Ano. Samozřejmě existuje široké spektrum různých forem strachů na jedné straně, na druhé straně také záleží, kdy a při jakých situacích se objevuje ten strach. Je rozdíl, jestli se ten strach objeví v případě, kdy stojíte na kolejích a řídí se proti vám vlak. A je rozdíl, kdy se ten strach objeví ve chvíli, kdy nás bolí zub a jdeme k zubaři a sedíme v čekárně. Na jedné straně racionálně si uvědomujeme, že je potřeba s tím zubem něco udělat, protože ta bolest už je fakt opravdu jakoby obrovská a ta samotná bolest je signálem něčeho nedobrého, co se děje prostě v té dutině ústní. A na druhé straně se nám tam objevuje ten strach z té bolesti, případně z těch zákroků, který ten zubař nám v té pusince bude dělat. Tak když si dáte vedle sebe ty dvě situace, ty dvě modelové situace, tak samozřejmě ten charakter nebo ta povaha, proč se ten strach objevuje v té první situaci a v té druhé je diametrálně odlišný. Ano. V té první situaci, kdy stojím na těch kolejích a řídí se proti nám vlak, ten strach má své opodstatnění a je naprosto správné a je, řekl bych, v souladu s přirozeností lidskou i této reality, že ten strach se objeví. Spíš fatální a pozoruhodné a varovné by bylo, kdyby se neobjevil. Ale naopak u toho zubaře, to, že se ten strach objeví, je ukazatel toho, že nemáme zcela optimálně sladěné faktory, určité principy a určité prvky na podprahové a podvědomé úrovni, které modelují naši psychiku a naši mentalitu. A můžeme samozřejmě ten strach u toho zubaře, můžeme s tím faktorem strachu pracovat a můžeme dosáhnout toho, že ten strach za nějakou dobu při těchto situacích, když jsme u toho lékaře, jo, nebo když jsme před nějakým zákrokem, zmírnit nebo dokonce odstranit. To zase věc metodologie. Ale není důvod ten strach odstraňovat v takových situacích, jako když stojíme na té koleji, řídí se proti nám vlak, nebo když jdeme po přechodu a teď prostě se na nás řídí nějaké auto, anebo když stojíme na nějaké skále a díváme se dolů do propasti. V té chvíli, jestli ten strach objeví, tak je to úplně přirozená věc, a je to v pořádku a je to správné. Tím chci říct, že i tady k tomuto strachu, který je všeobecně samozřejmě správně pojímán jako jistá překážka nebo negativní záležitost obecně, negativní energie, tak je potřeba přistupovat velmi diferencovaně. A vždycky záleží na okolnostech a na souvislostech. Pro nás ale by mělo být velice důležité si uvědomit, že strach prostě nejde vyřezat z toho našeho života. Nejde. Ale můžeme s touto energií pracovat, protože strach je emoce, emoce je energie a energii nelze odstranit, nelze zničit, ale lze ji měnit v jinou formu energie. A tady existuje, samozřejmě je k dispozici, je potřeba hledat. Já to vyučuju na některých seminářích, ty metodiky, tu metodiku i mnoho. Tady je velice důležité umět naučit transformovat tu energii strachu v případech, kdy ten strach je neopodstatněný, v jinou formu, do jiné formy energie. Do formy energie pozitivního, tvůrčího, spíše tvůrčího charakteru. Ano. To znamená, je potřeba pochopit roli strachu a pochopit, jak funguje strach. Ten strach a priori taxativně, prostě anatomicky není problém sám o sobě. Potíž je nedostatek chápání toho, jak ten strach vlastně funguje. Jak se generuje a proč se generuje, kdy se generuje a co se s tím dá dělat. Ano. Dokud nebudeme lépe rozumět emoci strachu, těžko pak budeme schopni, pak prostě nemůžeme nepřevzít jaksi kontrolu a dynamicky tvůrčím způsobem regulovat tady tuto emoci. Ano. Takže já samozřejmě tady povím určitou praktickou věc, určitou možnost nebo takovou inspiraci spíše řeknu. Ano. Vždycky, když se objeví strach, emoce strachu, v souvislostech, v příležitostech nebo v situacích, kdy ten strach není přirozeně opodstatněný, je dobré se naučit využívat potenciál, obecný potenciál emoční energie a prostě nahradit tu emoci strachu jinou formou emoce. Ano. Jinými slovy, abychom byli schopni strach eliminovat, případně ho zcela odstranit při té konkrétní příležitosti, tak je to možné jiným způsobem, že tuto emoci nahradíme jinou emocí. V té chvíli jsme schopni mít pod kontrolou procesy spojené s tvorbou strachu. Ale nelze jakoby k tomu přistupovat tak, že ten strach prostě vygumujete a vznikne tam prázdné místo. To prostě není možné. Protože emotivní energie obecně, která je složená, která má mnoho podob a mnoho kvalit, funguje jako spojené nádoby. Takže když nějakou emoci transformujete nebo přenášíte nebo chcete ji prostě nějakým způsobem posunout nebo odsunout, tak na to uprázdněné místo se naleje automaticky jiná emoce. A když tam tu jinou emoci nenalejete, tak se ta původní emoce zase steče zpátky, ona steče zpátky, vrátí se zpátky na to původní místo. A celá ta metodologie je postavená na schopnosti spontánně, kreativně, dalo by se říci přímo intuitivně, umět generovat náhradní emoci. Tedy zapojit se do frekvence té náhradní emoce, která v podstatě zaujme místo toho strachu. Ano. Já dám příklad, teď nedávno, co se mi stalo. Přišel mi mail, jehož obsah byl velice hrozivý ve smyslu jakoby ekonomických záležitostí. A první, co jsem pocítil, byl strach. Respektive cítil jsem, jak ten strach se blíží, jak se přibližuje k mému nitru. Jak se doslova plíží, když nahradím to B za P. Cítil jsem, jak se krok za krokem plíží, jak bobtná, jak nerůstá. A věděl jsem, že to v tuto chvíli je potřeba něco udělat. Samozřejmě zafungovat jinou emocí. A proto v tuto chvíli, v tom okamžik, jsem se spojil s vysoce pozitivní, nádhernou emocí, kterou jsem zažil při jedné situaci před 11 roky. Skoncentroval jsem se, napojil jsem se mentálně a psychicky na zdroj této úžasné pozitivní emoce a doslova jsem se v ní začal koupat. Ano. A ten strach, ten původní strach, který jako temný mrak začal bobtnat a blížit se, tak se začal ředit, rozptylovat a ta energie té emoce, té přicházející emoce strachu se naopak vlila, ona jakoby se přeměnila a posílila tu pozitivní emoci. Protože všechno je energie. Akorát má mnoho tváří ta energie. Unitární teorie pole. Sjednocená teorie pole. A za 20 minut na to mi přišel znovu mail, ve kterém mi velkými písmeny bylo napsáno: je nám velmi líto, že jste obdržel tento mail, neboť chyba nastala na naší straně, spletli jsme si mailovou adresu a tento mail měl být adresován jiné osobě. Velmi se vám omlouváme a vše je naprosto v pořádku.
To je krásný.
Jo? A já se vám snažím, protože těch metodik je mnoho a já se vám snažím, jakoby snažím se vás inspirovat tou nejjednodušší metodikou, kterou je. Takže co k ní potřebujete prakticky? Je nesmírně důležité umět pracovat se svými vzpomínkami. Moudří lidé mají práci, jakoby surfování, práci v moři vzpomínek, práci v tom médiu vzpomínek, tedy s tím obsahem toho, co jsme prožili ve svém stávajícím životě, mají každodenním chlebem. Nech se vám stane návyk pracovat se vzpomínkami, samozřejmě myslím se vzpomínkami obecně, jako určitým, řekl bych, jako určitou každodenní zvyklostí. A když říkám pracovat se vzpomínkami, tak mám na mysli užitečně pracovat se vzpomínkami. Nemám na mysli vzpomínat na nějaké frustrující události, utápět se v nich a do kolečka se k ním vracet. Mám tady naopak na mysli umět v těch svých vzpomínkách nalézat a filtrovat ty úžasně kreativní a pozitivní chvilky vašeho života, kdy jste se cítili nesmírně dobře, kdy vám bylo nádherně, kdy vám bylo úžasně a kdy vám bylo krásně. Ano. A ta metodika spočívá v tom, že se v relaxačním stavu, v uvolněném relaxačním stavu, spojíte zpětně s tím příběhem, který jste prožili, s tím úžasným, krásným příběhem, s tou chvílí, s tou, řekl bych, s tou situací. A ve chvíli, kdy se spojíte opakovaně s tou situací, tak se vám reaktivují, aktivují se vám znova ty krásné, nádherné, úžasné pocity, ty emoce. A v té chvíli, to je velice důležité, prostě se vytvořte si nějaký výrazný dotyk na svém těle. Buď to se podrbejte na zápěstí, nebo si zmáčkněte třeba silně prsty na rukách, nebo se poškrábejte takhle na hlavě, nebo si zatlačte takhle na bradu. Proč? Ono to vypadá na první pohled bláznivě, ale toto totiž souvisí takzvanou kinestetickou pamětí. Kinestická paměť pak ukotví tuto vaši emoci, tu pozitivní emoci starou 20, 25, 28 let, ukotví a umocní. Když toto budete, na tomto budete spontánně pracovat určitou dobu, v podstatě by to mělo být alespoň 3 týdny až 1 měsíc, co druhý den budete takto cvičit, tak vy vytvoříte trvalé sympatické spojení kotvu s vaším permanentním přítomným stavem nyní, na jedné straně a na druhé straně s touto úžasnou emocionální energií vázanou na situaci vzdálenou 25, 28 let. A potom stačí se podrbat na tom zápěstí, třeba takto, anebo se dotknout toho příslušného místa těla a automaticky se vám sepne toto spojení a přeleje se v reálném čase do vašeho nitra osvěžující vonavá energie, nádherná energie sympatických a krásných emocí, pozitivních, lásky, štěstí, naplnění a podobně. V tu chvíli, kdy začne být dominovat tato emoce, tak začne emoce strachu být minoritní. Ona zaujme submisivní pozici. A ve chvíli, kdy zaujme submisivní pozici a začne převládat ta pozitivní emoce, tak ta submisivní emoce se musí přizpůsobit té pozitivní emoci. To znamená, ona sama odevzdá tu energii té pozitivní emoce. Jakoby, když to řeknu lidově, ona přizná vítězství té pozitivní emoce a odevzdá jí svoji energii a tím ještě posílíte tu pozitivní emoci a rozpustíte tu negativní emoci. Ano. Tady tento faktor, to, o čem vám hovořím, se učí v určitých kapitolách neurolingvistického programování, neboli v NLP, které svého času vymyslel Richard Bandler a John Grinder. Ještě o tom potom budu, když tak za chvilku hovořit. A vybral jsem jí pro vás tady tuto jednoduchou metodiku proto, aby vás trošičku jakoby nainspiroval a abych vám dal něco praktického do rukou, s čím můžete pracovat. Jo? Ale pozor, samo o sobě se to neudělá. Je potřeba to cvičit, protože prostě tak to je napostaveno. Takové jsou prostě zákonitosti a principy. Nic samo od sebe prostě fungovat nebude. Teď máte informace, máte poznatky, určitě máte nějaké své zkušenosti, máte inspiraci a to, co zbývá, je kreativita. To znamená tvůrčím způsobem s tím začít pracovat. Ano. A tady hraje ještě důležitou roli s tím strachem biochemie. Strach, jakožto jakákoliv jiná emoce, je vlastně produktem chemikálií, chemických látek, které v té chvíli jsou produkovány endokrinním systémem, žlázami vnitřní sekrecí, ale i jinými centry, například v mozkomíšní soustavě. A mezi tyto látky, které úzce třeba souvisí se strachem, tak třeba mezi tyto látky patří adrenalin, kortizol a podobně. A tady je potřeba vidět, že tyto látky fungují jako drogy. Skutečně, doslova do písmene jako drogy, protože oni to drogy jsou ve skutečnosti. Čili lidé, kteří inklinují po delší dobu vstupují delší dobu opakovaně do situací, kdy jejich nitro zaplavuje zaplavuje emoce strachu a je to v situacích, kdy ten strach není na místě, samozřejmě nestojíte na těch kolejích nebo na tom přejezdu, děje se to opakovaně, tak buňky vašeho těla získají závislost na těchto chemikáliích. Prostě získají závislost. A teď dochází v takové chvíli, začne docházet k naprosto bizarní a velice pozoruhodné situaci. Kdy vaše tělo si bude žádat chemickou látku, která tomu tělu škodí. To je analogicky naprosto stejná situace, nebo analogická situace k celostnímu pohledu na člověka ve smyslu člověk kouří, ví, že to škodí jeho tělu, ale přesto kouří. No protože ten tabák, v tom tabáku jsou chemické látky, které jsou droga. Člověk pije chronicky alkoholické nápoje, racionálně si alespoň v té první fázi toho pití uvědomuje, když se stane notorikem, uvědomuje, že ten alkohol tomu tělu škodí a on si nemůže pomoct a znova si dá tu skleničku a znova a znova a znova. No proč? No protože v té sklenice se nachází chemikálie, na které se stanou buňky toho těla závislými. A úplně stejně, to je s kortizolem, ale i s adrenalinem. Ano. A tady, když trošičku uvedu ještě jiný příklad, toto zdůvodňuje časté zcela iracionální chování různých lidí, kteří šplhají po mostech, šplhají bez zajištění po skalních stěnách, šplhají bez zajištění po panelácích, po mrakodrapech. A tuto činnost neustále opakujou stále dokola a dokola. A přitom se cítí nádherně u toho. Oni vám řeknou, to byl fantastický pocit. No jasně, protože byli zdrugovaní. Byli zdrugovaní adrenalinem. Doslova do písmena. A když ten adrenalin přestane fungovat, tak uteče několik dní, třeba i týdnu, a dostaví se absťák. A ten absťák je dožene k tomu, že to začnou dělat znova a znova. I když racionálně absolutně riskují se svým životem. Absolutně riskují se svým životem. Takže zapamatujte si, že strach je návykový. Může být návykový. Doslova a do písmene. Pak ta situace vypadá tak, že lidé mají tendenci, ti, kteří už jsou v té závislosti na těch chemických látkách, které jsou souvisí úzce s tím produktem, a to je strach, tak u těch lidí to vypadá tak, že prostě oni jakoby stále dokola v určitých cyklech a nemůžou si pomoci. Oni vám řeknou, já si nemůžu pomoct prostě. Přemýšlí nad negativními věcmi. Nad negativními věcmi svého života. Nebo nad negativními, destruktivními, negativními, možná, když to třeba přeženu, děsuplnými prostě představami, co by jak v budoucnosti mohlo dopadnout. I když ti lidé mají prokazatelnou zkušenost, že nikdy, prakticky nikdy k tomu ve skutečnosti nedošlo. I když tu negativní strašidelnou představu o tom, že se to vyvine takovým a takovým způsobem a dopadne tak a tak měli a opakovaně se k ní vraceli. A všimněte si, že i přes tuto masivní zkušenost, která těm lidem jasně říká, že to prostě nefunguje, že to tak prostě není, si prostě nemůžou pomoct a negativně myslí, negativně uvažují, mají ty negativní představy. Proč? No protože buňkový systém jejich těla je závislý. Je závislý na tom kortizolu. Je závislý prostě na té energii toho strachu. Je to bizarní, ale je to prostě tak. Vzniká uzavřená smyčka a točí se to s tím člověkem neustále takhle pořád do kolečka. Upadá prostě opakovaně do toho stavu. Tady potom v takovýchto případech existuje pouze jediná možnost, a to přestřihnout tu smyčku, přestřihnout ten cyklus, neustále se opakující cyklus. A k tomu existují jasně dané metodiky. jasně dané postupy, jasně dané metodologie. A já jsem vám před chvilinkou navrhl poskytl jsem vám tu nejjednodušší. Ale je potřeba s ní pracovat, je potřeba s ní cvičit tak, aby se vám stala návykem, abyste si vytvořili příslušná synaptická spojení ve svém mozku, v tom mozkomíšním systému. A samozřejmě, aby to posílilo potom časem tady ta nová, dostatečným způsobem ta nová dovednost. Pak bude velmi pozitivním služebníkem pro vás. Bude vám velmi dobře sloužit. Velmi dobře vám poslouží. A o to tedy přeci jde. A pozor, ještě jedna důležitá věc. Ten mocenský systém, ty potměšilé skupiny tady těch bytostí lidských, já nevím jakých, oni toto, co vám tady říkají, znají, oni to vědí. A právě protože to vědí, tak se snaží to na lidské společnosti aplikovat. Oni doslova chtějí, aby lidská společnost se stala závislým na strachu. Doslova do písmene. Aby lidé byli zdrugováni strachem. Protože jak nahoře, tak dole, to je všeobecný vzor. Jestliže jste pod vlivem drog, a je to jedno, jakou drogu se jedná, tak jste mnohem lépe manipulovatelnější. Pak jste schopni věřit i tomu, čemu byste za normální okolnosti nevěřili. Upadáte do stádního, takového toho stádního, řekl bych stádního konsenzu žití a bytí na té sociologické úrovni. Přestáváte být osobnostmi. A přestává fungovat a zaniká všechno to dobré a pozitivní a kreativní, o čem jsme před chvilinkou mluvili, včetně těch šesti extrémně důležitých nebo velice důležitých každodenních návyků. No. Takže toliko a ještě k tomu strachu, teda když jsme se bavili tady o tom strachu. A zase, jestli je tam nějaká otázečka, tak ještě dáme prostor asi pro otázky, jestli tam něco se objevilo.
Myslíš teď? Neobjevilo se nic, ale asi dva posluchači mi tady upozorňovali, že před časem jsi měl pořad, což je pravda, o té Ďatlovově výpravě na ten Sibiř. Víš, o co jde, Jardo? Pamínáš si?
No. Ano.
Ano. A teď právě tady vyšla zpráva někde. Sesuv laviny a špatná viditelnost po prudkém zhoršení počasí zavinili podle ruské prokuratury smrt 9 účastníka tohoto pochodu na Orale. Ano, případ je uzavřen, ohlásil zástupce náčelníka generální prokuratury pro Ural. Takže oni to uzavřeli takto.
Asi jo, asi to prostě chtěli už nějakým způsobem prostě uzavřít. Ale každopádně to je docela důležitá informace pro každého, kdo pracuje tady s těmi záhadologickými aspekty a těmi událostmi. Já osobně teda tomu nevěřím, že to takhle jako, protože ono to zní velice racionálně samozřejmě. A je možné, že dokonce třeba něco, ten faktor se tam objevil, ale nemyslím si, že byl tím rozhodujícím, který musel nutně jakoby zavinit smrt. Mě by zajímalo, nevím, kde to vyšlo, ta zpráva, protože já bych si to potom sám rád přečetl.
Aktuálně CZ dokonce to tady vyšlo. Můžete poslat odkaz, já to tady přímo vidím, já takhle tam skopíruju odkaz a koukni na to. Oni tam popisují samozřejmě i různé alternativy a všechno možné, co se tam dělo, možná. A no, uvidíš, no, koukni se na to sám a udělej si z toho sám vlastní obrázek. A tak mi to tady neskopírovalo. No nic, jinak tu asi závislost, teďko něco přišlo. Píšu akorát o závislosti, píše posluchač, ale hned jako vám píšu, odešel mi, znefunkčnil se mi PC, počítač. No to je zajímavý, no mě dneska se děje s počítačem a taky zajímavé věci. Ale volá další posluchač do vysílání, takže já ho vezmu, nejdřív ale zavřu tohle, abych tě tam dostal zpátky na obrazovku. Tak. Haló, slyšíme se? Haló. No, dobrý den, jste ve vysílání rovnou.
Dobrý večer. volám z Ostravy.
Ano.
Už po několikrát, no ale rád bych se zeptal pana Chvatala. Prosím vás, slyšel jsem několikrát už na internetu takovou informaci o té holografii, jak jste začal. Škoda, že jste v tom nepokračoval. Že dokonce vesmírná obloha je holografická projekce.
Ano.
A druhá věc z mého vlastního pozorování, že i když byla jasná noc, čistá obloha, na obloze nic. A pak druhý den třeba plno hvězd. Takže to mě zajímalo, jestli by mohl pan Svátor k tomu něco říct.
Jardo, prosím, jestli. Děkujeme, děkujeme za váš dotaz. Naschledanou.
Prosím.
Děkuji.
Tak, jestli chceš tomu něco říct.
Panu kolegovi z Ostravy. A samozřejmě obloha, jak ať už noční nebo denní, je součástí reality, kterou vnímáme. Je součást, a ta realita, kterou vnímám, je součástí vlastně toho vesmírného celku, toho vesmírného, toho vesmírného komplexu. Protože vesmír sám o sobě tedy je postaven alespoň z pohledu pozorovatele, jako lidského pozorovatele, na platformě holografu, teda holografie, holografické fyziky, hologramu, tak je pochopitelné, že každá jeho část, ten prvek toho hologramu, bude reprezentovat. A tedy i ta obloha jako taková, ať už denní, nebo noční. S tím to naprosto s tím jsem v souladu. Co se týče té druhé části otázky, já jsem ji pochopil tak, že na obloze nebyly žádné mraky a přesto ten pán neviděl žádné hvězdy a jeden den a druhý den byla také jasná obloha a hvězdy byly vidět. Mně se tady ta zkušenost teda nikdy nestala, tohle jsem jakoby nikdy nezažil, ale jsem schopen pochopit, že mohou nastat okolnosti, kdy fyzikální okolnosti, kdy v podstatě ty hvězdy na obloze prostě vidět nejsou. Ale nemyslím si, že to je z toho důvodu, že by zmizely jakoby na té, jo, z té oblohy, ale myslím si, že třeba tam může hrát roli světelný smog, který vlastně jakoby překryje tu hvězdnou oblohu, nebo tam může hrát roli třeba nějaké to rozptýlené v podstatě světlo, které může prozařovat spoza horizontu. Třeba jsou i nějaké jiné fyzikální vlivy, které způsobí, že ty hvězdy nejsou opticky samozřejmě vidět. Osobně se ale nedomnívám, že by to bylo způsobeno tím, že by prostě jen tak mírných stýrných prostě zmizely z existence. Jo? A tudíž by nebyly vidět. Ale samozřejmě těžko se mi také k tomu vyjadřuje, když nemám tu zkušenost, neprožil jsem tu zkušenost jako ten pán. Takže já se k tomu můžu vyjádřit pouze v tomhle rozsahu. Jo? Chybí mi tam ta zkušenost. Možná, kdybychom tam stáli oba dva v tu chvíli, tak bych naprosto přesně věděl samozřejmě, o co se děje, a lépe bych se k tomu mohl vyjádřit.
Jasně. Dobře. Tak to mám ještě jednu otázku z jiného soudku. Pěkný večer. Pavol Jaroslav píše Martina ze Slovenska. Prosím o názor, či má na ozajčí opravdu tak velký vliv vztah otce a dcery na dceřiné vztahy s muži. Mám zlý vztah s otcom, rozhovory nepomohly a ani když jsem se snažila odpustit a aspoň byť len tak bez hádek, to je hrozný, já to čtu, Nyní jsem se rozhodla už jako nestretávat, nepotkávat se s ním. Prosím vás, jak mám léčit a odpojit se, aby jsem mohla mít dobrý vztah s mužem. Můžete to prosím vysvětlit? Píše tady Martina.
Děkuju, ale děkuji za ten dotaz, ale je mi velice líto, já na ten dotaz nejsem schopen odpovědět, protože proč? Protože tady tyto věci nelze ze všeobecnět. Tady tyto záležitosti jsou vždycky přísně individuální a je tam potřeba rozanalyzovat, jaké tam byly příčiny toho rozkolu v tom vztahu, jaké dětství měla ta zatelka, v jakém prostředí byla vychovávána, ty epigenetické vlivy je tam potřeba rozebrat. Je tam potřeba rozebrat tu osobnostní stránku, samozřejmě jak té tazatelky, tak ten osobnostní profil toho jejího otce. Jo. Potom to převnést dál v té obecnější podobě na muže jako takové, jo, protože to samozřejmě může potom obecně vytvářet problémy jakoby s muži jako na té obecné úrovni. A když já nemám k dispozici tady tyto všechny informace, tak dost dobře nejsem schopen tu paní nějakým způsobem prakticky inspirovat. Co s tím? A jak se k tomu postavit? To je mi opravdu velice, tak to velice, velice líto. Takže těžko jsem schopen na tuto otázku odpovědět.
No nic jiného tady není zatím, Jardo, takže pokud ještě někdo nezavolá prakticky okamžitě, tak asi se rozloučíme, protože máme 57, čili 3 minuty do konce a já se tady fakt trápím při dnešním vysílání, protože tady všechno dávám dohromady celou dobu, aby to aspoň nějak fungovalo. Takže budu docela rád, až to teď ukončíme, já to hodím do archivu, doufám.
Jo.
Prosím, doufám, že se to nahrálo v pořádku. A já se kouknu na to, co se vlastně stalo. No, to je hrozný. Tak jo, nikdo nevolá, tak jednou skončíme ho o nějakou tu vteřinku dříve. Nebo jestli ještě máš něco na závěr, Rouši, 3 až 5 minut.
Na závěr už jenom to, aby nenechte se zase, prosím vás, pěkně zmanipulovat tím koronavirusem, protože zase se okolo toho se dějou různé takové ty...
Ještě je dovolá.
Praktiky.
Můžu teda? Jo, dobré, to určitě, smrt, určitě. Tak jo. Takže ještě poslední telefon do vysílání. Hezký večer, prosím, můžete mluvit.
Hezký večer, Lenka z Prahy volá.
Hezký večer.
A mám jenom takový rychlej dotaz. Já teda taky slyším ozvěnou z telefonu, takže já to nevím, ale pokusím se to teda formulovat. Co se týká cestování v čase, pochopila jsem dobře, že to jde v rámci paralelních letníků nebo paralelních světů. Děkuji moc.
Díky.
Omlouvám se, strašně špatně byla.
Já vím, ale je to v pořádku. Děkuji, nashledanou. Tak Jardo, paralelních světů, jestli to je...
Mechanika cestování v čase je skutečně propojená, provázána s platformou paralelních realit. To je propojeno, to jsou spojené nádoby.
Takže to byla celá otázka. Celá odpověď. Já jsem tady teďko vytipnul dalšího posluchače, který volal, tak jsem čekal, že budeš...
Já jsem právě, protože jsem slyšel, že volá někdo další, tak jsem odpověděl tak konzistentně, že to teda jako prakticky.
Tak to jste zareagovali úplně oba. Úplně blbě. Tak jo, takže nevadí, tak už asi nezavolá. Tak už nevolejte, prosím, my to ukončíme a rozloučíme se. Já to budu muset dát nějak dohromady všechno. Tak jo.
O těch paralelních realitách si můžeme někdy příště třeba popovídat i v rámci paralaxy více, samozřejmě, protože třeba to je téma, které by mohlo naše posluchače zajímat. Nechtěl bych, aby paní tazatelka měla pocit, že se mi odbyl tu svoji odpovědí, ale já jsem opravdu upřímně odpověděl jako hodně prostě a jednoduše, aby dal prostor tomu dalšímu volajícímu.
No, volal, ale ho neslyšel. On nebyl slyšet.
Tak.
Je milý. Dobrý. Tak jo, Měj se moc krásně, Ruši. Končíme dnešní pořad. Za týden zase spolu. Opět v pondělí, to už bude kolikátého? 20. už července. Tak jo, měj se krásně, ahoj a za týden.
Taky. Přátelé, mějte se hezky, děkuji, přeji hezký zbytek večera. Pavle, k tobě posílám pozdravy, noční pozdravy do Plzně. Mějte se krásně, ahoj.
Děkuju, ahoj.